Areena. En käsitä, miksi onnellinen haluaa tulla vielä onnellisemmaksi. Roomalainen filosofi ja kirjailija Cicero. Onnellisuutta ja hyvinvointia kaupitellaan meille monessa muodossa. Tarjolla on self-helpia eli itseapua, mindfulnessia eli tietoista läsnäoloa, erilaisia retriittejä ja elämäntaitovalmennusta. Kokonainen onnellisuusteollisuus siis. Mutta onko mahdollista, että onnellisuuden ja hyvinvoinnin tavoittelu menee liian pitkälle? Niin pitkälle, että se kääntyy itseään vastaan ja lopputulos onkin päinvastainen. Sairastuminen hyvinvointiin. Kuuntelet Onnellisten maa-sarjaa, jossa etsimme onnellisuuden salaisuutta tieteen avulla ja tapaamme ihmisiä, jotka tuon mystisen tilan ovat saavuttaneet. Minä olen Salme Unkuri. Tervetuloa mukaan. ...26-vuotias Liisa on toipumassa liiallisesta hyvinvoinnin tavoittelusta, jonka lopputulos oli täysin päinvastainen. Pahoja fyysisiä vammoja ja itsetuhoisuutta. Emme käytä Liisan oikeaa nimeä, koska aihe on arkaluontoinen. Liisa alkoi tavoitella hyvinvointia toden teolla ollessaan 19-vuotias.
Se alkoi ihan semmoisella, että jotenkin alkoi enemmän keräämään tietoa, tuli paljon uutisissa vasta, oli niin kuin se fitness-buumi selkeästi alkanut ja että siinä oli sitten, että just oli niin kuin lukio loppunut ja vähän ehkä silleen se oma identiteetti oli niin kuin hakusessa siinä ja että sitten se niin kuin treenaaminen ja hyvin syöminen niin oli ehkä se semmoinen, mikä niin kuin alkoi viemään mennessään ja siitä tuntui, että niin kuin, että sitä hyvinvointia ihannointiin tosi paljon ja sitten jotenkin, että sitä niin kuin halusi sitten lähteä itsekin siihen. Ja, et silloinhan sitten 2015 niin se lähtikin sitten alkoi menemään niin kuin ihan jo todella radikaaliksi se homma. Et silloinhan miesten sairastuin anoreksiaan. Kyllä siinä ihan selkeästi oli se semmoinen paine, miltä kuuluisi ehkä ulkoisesti näyttää ja sitten, että just, että minkälaista, että sitä niin kuin huomesta arvostetaan tosi paljon sellaista hyvinvoivaa ja sellaista niin kuin itsestään huolehtivaa.
Liisa oli harrastanut ratsastusta jo pienestä tytöstä asti ja juossut ajoittain. Nyt mukaan tuli myös lihaskunnon treenaaminen. Vähitellen liikunta alkoi kuitenkin määrittää hänen elämäänsä täysin.
No se alkoi sitten mennä semmoiseksi, että tuossa sanotaan 2017-2018 se alkoi se liikunta enemmän niin kuin kiinnostaa ja viedä mennessään. Ja loppujen lopuksi sitä liikuntaa sitten oli semmoinen 6 tunnista 7 tuntia päivässä, mikä niin kuin nyt kuulostaa aivan jotenkin hullulta määrältä, mutta että se oli sellaista, että siinä oli niin kuin piti suorittaa se tietty määrä jotain kestävyysurheilua ja aerobista treeniä ja sitten oli niin kuin sellaista, että mulla on kotona hankittuna kaikki mahdolliset painot ja tangot, jotta voi niin kuin itse sitten kotona treenata, niin sitten niitäkin tuli tehtyä ja sitten niin kuin tuli hiihtoa ja tällaista kaikkea muuta, että se alkoi niin kuin täyttymään totaalisesti se, niin kuin mitä kaikkea liikuntaa nyt vaan voi harrastaakaan ja silloin enemmän sitten myös, että no joogaahan on tosiaan 2014 aloittanut harrastamaan, mutta sitten se joogakin oli enemmän sitten semmoinen, että sitähän voi harrastaa vasta oikean urheilun jälkeen.
Miten ihmeessä sä ehdit sitten, sä kävit kuitenkin myös töissä?
No sehän sitten meni niin, että sitä alkoi karsimaan sitä yöunta, että se oli niin kuin semmoinen, että koska se kuitenkin oli niin kuin se liikunta tuntui semmoiselta ihan pakolliselta. Nythän sitä nimittääkin ihan pakkoliikunnaksi, mutta että se sitten vaan piti herätä niin paljon aikaisemmin, jotta ehdit sen tietyn määrän treenaamaan sitten iltapäivällä töiden jälkeen ja sitten vielä illalla. Ja sitten lisäksi, että no mitä en ole aiemmin laskenut liikunnaksi ollenkaan, että mulla on kuitenkin 2 koiraa, mitkä on sitten tullut käytettyä lenkillä, mutta sen aina jätin niin kuin laskematta, että se ei ole liikuntaa, se niiden kanssa kävely, kun se ei ole niin raskasta ja kuormittavaa.
Mihin aikaan sä oikein sitten heräsit?
No jos mä menin 7 töihin, niin sitten se herääminen oli siinä 3:30. Ja et sehän, niin kuin, et sehän oli aivan järjetöntä. Ja et sitten myöhemmin vielä, kun kärsi tosiaan uniongelmista ja heräsi sitten siinä 3:30, eikä siinä välttämättä unta ollut tullut paljon mitään, niin kyllähän se niin kuin alkoi todella sitten jo kuormittaa todella niin kuin mieltä ja kehoa. Mutta se oli semmoinen, että se oli pakko tehdä, ei siinä ollut vaihtoehtoja.
Liisa oli armoton itseään kohtaan, jos hän ei jaksanut nousta treenaamaan 3:30 yöllä.
No se tosiaan oli niin kuin semmoinen, siis ne hetket oli ihan todella raskaita ja ne johti aina semmoiseen niin kuin ihan fyysiseen itteni vahingoittamiseen. Ja että se 2020 yritin silloin kesällä itsemurhaa. Ja sen jälkeen alkoi niin kuin sitten pahenemaan tämmöistä, että jos niin kuin väsymyksen takia, kun se uniongelma oli ihan kamala, että se meni lopulta siihen oletettavasti ylikunnon takia, että mä en nukkunut ollenkaan. Ja että alkoi niin kuin todella tuntuu, että ne voimavarat alkaa niin kuin kaikki loppua, eikä niin kuin enää jaksa. Ja sitten no oletettavastikin niin joskus sitten, kun se uni tulee ja mut sulla kello soi 3:30 sen liikunnan takia ja sä et herääkään siihen kelloon silloin, niin se, että ne kerrat sitten, niin mä aloin sitten ihan repimään tukkaa päästä, lyömään itteeni ja huutamaan ihan kamalasti. Ja että ne meni niin kuin aivan jotenkin, että mä en edes niin kuin tunnistanut itseäni enää, että mä olisin niin kuin itse siinä omassa kehossani, vaan jotenkin siitä niin kuin täysin irtautui. Ja että oli sitten niin kuin paljon sitä sellaista, että se paha olo purkautui, että raavin omat reiteni verille siihen, että jotenkin että sitä niin kuin rankasi kauheasti siitä, että olen niin epäonnistunut siitä, että jäi se liikunta toteuttamatta, eikä niin kuin koin olevani tosi huono ja epäonnistunut ja riittämätön ja koin, että on niin kuin muiden silmissä huono, mutta myös niin kuin, että itselleni riittämätön. Niin se oli tosi raskasta.
Hyvinvoinnin tavoittelu kääntyi siis aivan päälailleen. Liisa sairastui pahasti. Lopulta tarvittiin paha fyysinen vamma ennen kuin hän luovutti.
No siellä alkoi tulla sitten ihan niin kuin siitä kovasta treenaamisesta ja sitten aliravitsemuksesta johtuen, niin että ihan ensimmäisenä, mikä oli vaivana, niin tuli siis vähän pahempi anemia ja siinä kesti jonkin aikaa sitten toipua. Ja enhän mä silloin itse ajatellut, että tämä on millään tapaa nyt mun elintavoista johtuvaa. Ei sitä osannut ajatella millään. Sitten myöhemmin siinä alkoi niin kuin jotenkin tulla se semmoinen ihan perus ylikunto-oireilu, että tuntui, että sydän hakkaa koko ajan ja pulssi on korkealla ja että ei niin kuin jaksa, semmoinen vetämätön olo, mutta että niin kuin, että se on niin kuin kuitenkin pakko, että se liikunta vei mukanaan. Siinähän sitten myös, mikä ei vieläkään pysäyttänyt, niin sydänlihastulehdus oli, että se, mutta sekään kun ei sitten meinannut riittää siihen, että pysähdyn tosiaan ja käyn miettimään niitä omia elintapoja. Että sitten myös pari tukia liikunta eli vammaa on ollut, että et onhan siinä niin kuin pitkä lista kaikkea sellaista ja, mitä niin kuin, ja mitkä vaikuttaa sitten tänä päivänäkin. Että.
No sanoit, ettei sydänlihas tulehduskaan pysähdyttänyt. Mikä sitten pysähdytti sut tässä hyvinvoinnin tavoittelussa?
Ihan viimeisimpänä oli, että keksin, että alan treenaamaan maratonille. Ja viime kesänä sitten, että tämä on niinkin tuoretta, että aloin sitten todella niin kuin juoksemaan ja treenaamaan. Ja aluksi ajattelinkin, että tämä hommahan on aivan niin kuin hallinnassa ja että kyllähän minä tiedän, mitä minä teen. Että olen kuitenkin opiskellutkin asioita ja että sille, että se ei ole siitä tietotaidosta kiinni, mutta että sitten se menikin semmoiset, että mulla oli se selkeä juoksuohjelma, miten teen sun muuta, mutta sehän sitten kuitenkaan, että se mieli oli sen verran heikko, että se oli kuitenkin, että ei jäänyt niitä vapaa-päiviä. Juoksin selkeästi liian pitkiä lenkkejä, liian kovaa, liian rasittuneena, liian väsyneenä, aliravittuna. Niin se sitten ihan viimeinen pysähdys, että kesällä oli ensimmäisenä, että pitemmällä lenkillä nilkkaan tuli rasitusvamma. siitä toivuin jotenkuten ja päätin, että nyt tuen vaan nilkkani hyvin ja lähden jälleen juoksemaan. Ja sitten siinä elokuussa niin ihan ilman mitään tapaturmaa niin repes siis iliopsoas lihaksen jänne tuosta niin kuin lonkan alueelta. Ja se on ollut semmoinen, mikä että se oli vasta se, mikä tosiaan pysäytti, kun et pääse liikkumaan.
Kuntolääkin lisäksi Liisan elämää rajoitti äärimmäisyyksiin mennyt ruokavalio. Hän etsi paljon tietoa terveydestä ja on opiskellut muun muassa ravitsemustiedettä avoimessa yliopistossa. Siksi Liisa ei voinut lopulta tavata ystäviäkään, sillä esimerkiksi ravintolassa syöminen oli mahdotonta. Väliin jäi myös hyvien ystävien valmistujaisia sekä muita juhlia ja tapahtumia, koska hän ei joustanut ruoka-ajoista tai ruoan laadusta.
Mullahan oli aivan siis täysin sokeriton, gluteeniton, viljaton, lihaton ruokavalio ja semmoinen, että kaiken piti olla mahdollisimman puhdasta, prosessoimatonta, siis suolatonta. Se oli ihan sellaista, että niin kuin käytännössä pelkästään niin kuin tuoreet kasvikset, vihannekset, tällaiset ja joku niin kuin mahdollisimman puhtaasti kypsennetty, ei mitään paistettua, ei mitään käristettyä, että ainoastaan niin kuin uunissa kypsentäminen tai sitten niin kuin keittäminen, että ne oli niin kuin ainoat tämmöiset, mitkä mä hyväksyin niin kuin ruoanvalmistustavoiksi. Että se oli ihan sellaista, niin kuin, enkä mä suostunut syömään missään, niin kuin, että jos mä kävin jossain niitä harvoja kertoja, niin en mä syönyt missään mitään. Että se, että en mä voinut ajatellakaan syöväni jonkun toisen tekemään ruokaa, että koska mä en tiedä, miten se on tehty ja mistä se on tehty. Että se oli niinku ihan se semmoinen, että sitten tuli niinku ihan semmoinen paha olo ajatuksestakin, että söisin jonkun toisen tekemään ruokaa, koska en tiedä, mitä se sisältää. Että mullahan päähän muodostui sitten semmoinen omanlainen kalori makroravintoaine laskuri, mikä on yhä edelleen siellä valitettavasti, että se oli niinku aina se, että kun mä näin jonkun ruoka-aineen, niin mä näin niinku suoraan sen, tässä on sen verran sitä ja tätä, ja se on ihan tosi pelottavaakin niinku yhä tänä päivänäkin, että se ohjaa sitä kyllä pitkälti, mutta että se on, kun se on sairaus, niin sille ei mitään voi.
Voiko tosiaan sanoa, että sä sairastuit hyvinvointiin?
Kyllä voi sanoa ihan hyvin ja kyllä niin kuin sen on itse tunnistanutkin, että kyllähän se niin kuin, että kun se elämä meni semmoiseksi joka osa-alueelta semmoisen hyvinvoinnin suorittamiseksi, että se oli just niin kuin, että sitä se oli se pari vuotta, että se 2018-2020 siinä välillä se oli ihan puhdasta sitä, että mä elin niiden tiettyjen, että mun täytyy nukkua tietty määrä ja tiettyyn kellon aikaan nukkumaan, että tiettyyn aikaan herään ja sitten on se niin kuin se tarkka rytmi kellotettuna joka päivä 7 päivää viikossa, 365 päivää vuodessa, että ei niin kuin jouluaattonakaan joustaa, ei mistään, niin kuin, että aina samat ruuat, aina samat rytmit, niin että kyllähän se oli niin kuin ihan selkeästi se semmoinen sairastuminen.
No voisiko sitten sanoa, että on vähän niin kuin veteen piirretty viiva, että missä kohtaa se menee yli? Millainen kokemus sulla on siitä?
Kyllähän se on ihan siis, että kun ei sitä itse huomaa, eikä sitä välttämättä toisetkaan huomaa, ja että jos ei niitä ihmissuhteita siinä ympärillä paljon ole, niin sitä ei todella sitten huomaakaan niin helpolla. Mutta ehkä just se, että niin kun tärkeää olisikin, että sitten jossain vaiheessa, että havahtuisi itse kuuntelemaan, että miksi näitä kaikkia asioita tekee ja toteuttaa. Että se on se semmoinen, että ja just, että jos kun se alkaa vaikuttaa siihen sosiaalisiin suhteisiin ja omaan mielenterveyteen, mihin se mulla vaikutti tosi kovasti, niin kyllähän se siinä vaiheessa on niin kuin hyvä havahtua ja miettiä, että hetkonen, että onko tämä nyt ihan sitä, mitä itse haluaa ja tekeekö tämä onnelliseksi.
Liiallinen hyvinvoinnin tavoittelu aiheutti Liisalle lopulta itsetuhoisuutta ja pitkän sairausloman. Psykoterapian ja ravitsemusterapian avulla hän on kuitenkin päässyt selville vesille. Liisa kertoo, että nyt koiratkin ihmettelevät, miksi lenkillä mennään niin hitaasti entiseen vauhtiin verrattuna. Ja ajatus sunnuntaihiihdosta saa hänet iloiseksi.
Sä et ole varmaan ainoa nuori nainen, joka on kärsinyt tämän tyyppisistä ongelmista. Millaisia neuvoja sä sanoisit niille, jotka on aika armottomia itseään kohtaan just tämän hyvinvoinnin tavoittelussa?
Mä sanoisin ehkä just sitä, että kuunnelkaa sitä kehoanne ja antakaa sitä armoa. Ja just, että jos keho sanoo, että tarvii lepoa, niin sitä lepoa on hyvä antaa. Että ei se niin kuin, ja ennen kaikkea sitä, että jos niin kuin se tuntuu niin kuin se liikuntakin semmoiselta, että se on niin kuin pakko. Että se on niin kuin pakko liikunta eikä siitä nauti. Niin että miettii sitä, että miksi sitä tekee. Ja että miettii vähän kuulostelee itsessään sitä, että miksi niitä niin kuin tiettyjä tapoja toteuttaa ja että mihin sillä pyrkiä. Että yrittääkö sillä, niin kuin itse on ehkä tunnistanut sen, että sillä on peitellyt sitä omaa pahaa oloa. Että se on, niin kuin, se on ollut hyvä keino hallita tunteita, hallita elämää, kontrolloida asioita. Niin se, että kuulostelee sitä itseään sieltä, että onko niin kuin kuitenkin siellä syvemmällä jotain niin kuin muuta. Koska jokainen meistä riittää tällaisena kyllä. Että ei se niin kuin, se ei ole siitä kiinni, onko minkä kokoinen tai että kuinka timmi kroppa tai että kuinka hyvin niin kuin muiden silmissä niin sanotusti elää ja että kuinka niin kuin sitä omaa terveyttä, että kuinka siitä huolehtii. Että kyllä niin kuin, että elämästä on kuitenkin lupa nauttiakin. Ja että, mutta se, että ajoissa kannattaa hakea apua ja turvautua johonkin läheiseen ja se on tärkeää, että on niitä läheisiä siinä sitten tukena.
Liisan tarina on onneksi selviytymistarina. Liisan elämä on palaamassa raiteilleen. Liikunnasta löytyy jälleen iloa, eikä vain suorituspaineita ja ahdistusta. Liisan kertomuksessa on selvästi kyse hyvinvointiin sairastumisesta. Meille on tarjolla paljon vaihtoehtoja hyvinvointimme maksimoimiseksi, niin paljon, että hyvinvoinnin tavoittelu voi mennä liialliseksi. Sosiologian professori Suvi Salmenniemi on tutkinut self-helpia ja uushenkisyyttä muun muassa haastattelemalla 10 ihmisiä eri puolilla Suomea. Hyvinvointiin sairastuminen tuli myös haastatteluissa esiin.
Että tavallaan päädytään suorittamaan sitä hyvinvointiakin ja sitten se päätyykin itse asiassa jotenkin uuvuttamaan ihan täysin. Ja tämä hyvinvointiin sairastaminen oli yhden mun tutkittavan käsite, jolla hän juuri yritti ottaa niin kuin haltuun tämmöistä ilmiötä, että miten tämä voi kääntyykin tämä hyvinvoinnin tavoittelu jotenkin aivan itseään vastaan. Ja kyllä siinä on sellainen kulttuurinen tausta, että jos meidän yhteiskunnassa niin kuin ihannoidaan jotenkin sitä semmoista jatkuvaa itsensä kehittämistä, itsensä parantamista, niin kyllä se myöskin niin kuin ruokkii jotenkin sitä, että ihmiset helposti alkaa miettiä, että no jaa, no kyllähän mäkin ehkä voisin sitten olla ehkä pikkusen tehokkaampi. Ja niin, jos mä voisinkin tehdä tota ja tota ja tota, mulle jäisi vähän enemmän aikaa tohon. Että se tavallaan kutsuu ihmisiä myöskin tämmöiset ihanteet jotenkin sieltä aletaan optimoimaan sitä omaa elämää ja ehkä sitä, että ei jotenkin siedetä tai hyväksytä sitä elämän tavallaan aika perustavaa laatua olevaa epätäydellisyyttä ja että elämään kuuluu myöskin ja siihen saa kuulua paljon tällaista jotenkin epätäydellisyyttä itsessä ja muissa.
Salmenniemi on tutkinut, millaiset ihmiset harrastavat self-helpia. Naiset ovat aktiivisempia kuin miehet, mutta muuten joukko on moninainen.
Mun mielestä tämä on kyllä ilmiö, joka selvästi puuttelee ja koskettaa hirveän erityyppisiä ihmisryhmiä. Et se tiedetään kansainvälisistä tutkimuksista ja myös mun omassa tutkimuksessa mä huomasin, että kyllä naiset keskimäärin enemmän näyttää osallistuvan erilaisiin seminaareihin ja tapahtumiin ja lukee tällaista kirjallisuutta. Mutta muuten mä ajattelen, että niin kuin ammatillisesti ja yhteiskuntaluokan kautta niin hirveän moninaisia taustoja ihmisillä on, että se ei ole kyllä mitenkään pienen piirin tai vaan jonkun tietyn yhteiskuntaluokan harrastusta, mutta toki me nähdään se, että se hyvinvoinnin kenttä on sisäisesti myöskin sillä lailla jakautunut, että siellä on todella kalliita koulutuksia ja valmennuksia sit niille maksukykyisille asiakkaille, joilla on varaa esimerkiksi lähteä jonnekin ulkomaille retriittiin 2 viikoksi. Mutta sitten on tietysti meidän kirjastot, joista voi lainata tätä self-help-kirjallisuutta tai paljon ilmaisia tapahtumia. Verkosta löytyy paljon kaikkia ilmaista itsensä kehittämisen sisältöä. Et kyllä se tavallaan on ilmiönä saatavilla hirveän erilaisille ryhmille ja siinä mielessä se tulotaso ei niin kuin rajaa kyllä sitä altistumista tai tämän ilmiön pariin hakeutumista kuitenkaan.
Hyvinvointibuumi alkoi Suomessa jo 90-luvulla laman jälkimainingeissa. Yhteiskunta yksilöllistyi, kun hyvinvointiyhteiskuntaa alettiin muokata uusiksi.
Se, mikä on kiinnostavaa, niin tämä tällainen elämän taito ja elämänhallinta alkoi saavuttamaan niin kuin suurempaa suosiota Suomessa 1990-luvulla. Eli voi sanoa, että laman jälkeen ja siihen samaan aikaan, kun meidän yhteiskunta laajemminkin yksilöllistyi ja sitten myöskin hyvinvointivaltiota alettiin purkamaan tai niin kuin uudelleen miettimään sen tavallaan roolia ja yksilön ja valtion välistä suhdetta. Eli kyllä tämä ilmiö liittyy tämmöiseen laajempaan yksilöllistymiskehitykseen ja myös siihen, että yhä enemmän meitä kaikkia vastuullistetaan siitä omasta hyvinvoinnista ja terveydestä. Eli kannustetaan kantamaan vastuuta, pysyttelemään terveenä, toimintakykyisenä pitkälle ikään ja myös terveydestä ja hyvinvoinnista on tullut hyvin keskeinen tämmöinen kuluttamisen kenttä myös. Ja sitten kun ihmisiä kannustetaan pitämään itsestään huolta ja suhtautumaan vakavasti omaan terveyteen ja hyvinvointiin, niin kyllä se sitten myös synnyttää erilaisia palveluita ja ihmiset myös ehkä alkaa odottamaankin erilaisia asioita siltä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseltä kuin mitä esimerkiksi meidän perinteinen kansanterveystyö on ollut tai mitä esimerkiksi perinteiset hyvinvointivaltion palvelut ovat olleet. Mutta samaan aikaan kyllä tämä hyvinvointivaltion tietyn tyyppinen supistuminen ja purkaminen kyllä myöskin on tässä relevantti sitä kautta, että mun tutkimuksessa on tullut esiin, että ihmiset myös hakeutuu näiden tämmöisten vaihtoehtoisten onnellisuuden ja hyvinvoinnin palveluiden pariin myös sen takia, että he ei aina pääse tämän meidän virallisen palvelujärjestelmän piiriin. Mutta sitten mä nostaisin vielä kolmanneksi semmoiseksi keskeiseksi tekijäksi sen, että mä näen, että tällä hyvinvointikentällä myös pohditaan paljon sellaisia eksistentiaalisia kysymyksiä. Eli ihmiset yrittää jotenkin ymmärtää tätä yhteiskunnan ja kulttuurin muutosta ja jotenkin asettaa itsensä osaksi muuttuvaa yhteiskuntaa. Monista saattaa tuntua, että asiat on aika epävarmoja, työelämä on epävarmaa. Tällä hetkellä usein meidän jotenkin tämmöistä henkistä maisemaa ehkä leimaa tämmöiset dystooppiset tulevaisuuden kuvat. Asiat tuntuu jotenkin epäselviltä ja monimutkaisilta. Etsitään jotenkin jotain suuntaviittoja siihen, että miten tulisi elää. Haetaan kenties semmoista jotenkin hallinnan tunnetta, että miten hallita edes sitä omaa elämäänsä, jos tuntuu, että näihin isoihin kysymyksiin ei oikein pysty vaikuttamaan. Eli kyllä mä niin kuin näen, että tässä on myös kysymys tavallaan siitä, että ihmiset pohtii paikkaansa maailmassa ja sitten myöskin sitä, että mitä hyvä elämä on näissä meidän nykyisissä olosuhteissa ja miten sitä voi tavoitella. Ja sitten tämä hyvinvoinnin kenttä, self-help, ikään kuin tulee yhdeksi kulttuuriseksi voimaksi, joka tarjoaa ihmisille jonkun tämmöisen resurssin, jonka avulla näitä kysymyksiä voi miettiä.
Eikö tämä self-help-kulttuuri tulekaan meille Yhdysvalloista? Siellähän on aina korostettu, että ihminen on oman onnensa seppä ja itse vastuussa omasta onnellisuudestaan. Verkkokauppa Amazonista tulee yli 100 000 osumaa, kun laitan hakukenttään sanan happiness. Lähinnä kirjoja, joissa neuvotaan, kuinka tulla onnelliseksi.
Kyllähän tämmöiset hyvinvointikentän ja self-helpin tämmöiset globaalit bestsellerit usein tulee sieltä Yhdysvalloista ja sanotaan tämmöistä angloamerikkalaisesta kulttuuripiiristä. Mutta samalla tämä ilmiö on kyllä valtavan vanha, että tämmöistä opastavaa elämäntaidon tekstiä löytyy jo antiikin ajoilta. Ja kyllähän meillä Suomessakin on tälle omat perinteensä, mutta ehkä tämä Suomessa vasta alkoi tulla jotenkin enemmän julkiseen tietoisuuteen juuri silloin 90-luvulla. Ja silloin kun me tutkittiin self-helppiä joitakin vuosia sitten ja sen niin kuin kehitystä 90-luvulla ja 2000-luvulla, niin me huomattiin, että 2000-luvulla se elämänhallinnan ja elämäntaidon nimikkeiden määrä kolminkertaistui verrattuna 90-lukuun. Ja sitten 2010-luvulla tämä on vaan niin kuin kasvanut tämä ilmiö. Ja kyllähän nyt näkyy, että tämmöisten globaalien tai amerikkalaisten elämäntaitokurujen rinnalla meillä on paljon tätä meidän omaa kotimaista tarjontaa, omia kotimaisia suosikkeja, että kyllä tällainen niin kuin suomalainen self-help-kirjallisuus ja onnellisuuden taito on myöskin selvästi tullut näkyvämmäksi ja kasvattanut suosiotaan.
elämä on asia, joka saa monet hakeutumaan self-helpin ja elämäntaito-oppaiden pariin. Suvi Salmeniemi nostaa esiin muun muassa englantilaisen William Davisin kirjan The Happiness Industry. Siinä kuvataan, kuinka uupuneet toimitusjohtajat ja poliitikot hortoilevat maailman talousfoorumissa mindfulness-sessiosta toiseen ja kuinka yritysten hengennostatustapahtumissa pyritään motivoimaan työntekijöitä löytämään intohimoinen ote ikäviin työtehtäviin. Kanadalainen johtajuusvalmentaja Robin Sharma on puolestaan kehittänyt käsitteen voittajatunnista. Heräämällä kukonlaulun aikaan saa kilpailuvalttia muihin nähden. Aikaisen tunnin Sharma käyttää hikirääkkiin, mietiskelyyn ja uusien asioiden oppimiseen.
Kyllä mä näen, että tämä työelämä ja työn muutos on hirveän iso ilmiö tässä taustalla. Että ehdottomasti se vaikuttaa ja on varmasti kasvattanut tällaisten palveluiden suosiota ja niiden tarvetta. Ja siinä on oikeastaan nähtävissä kaksi erilaista ikään kuin funktio tai tehtävää tälle elämäntaidolle ja self-helpille. Että yhtäältä meillä on varmasti joukko ihmisiä, jotka jotenkin on suhtautuisin ehkä sillä lailla, että he pyrkii juoksemaan tässä yhteiskunnan pudotuspelissä ikään kuin kovempaa ja kovempaa, pyrkii kehittämään itsestään parempaa työntekijää, tehokasta, suorittavaa työntekijää, joka ei koskaan väsy eikä uuvu, vaan on niin kuin todella haluttu työmarkkinoilla. Eli meidän ilmapiirihän tällä hetkellä on hirveän työkeskeinen tässä yhteiskunnassa, ja meillä jotenkin on rakentunut sellainen kulttuurinen ihanne ihmisestä, joka on tämmöinen kova suorittaja, kova tekemään töitä, huolehtii itsestään, on terve ja jotenkin semmoinen elinvoimainen. Ja toki meillä on hirveän pitkä historia myös tälle työn ikään kuin tällaiselle ihannoinnille ja työhyvän ihmisen mittana, että se on myös historiallisesti meille ollut tärkeä. Mutta toinen puoli on myöskin ihan absoluuttisesti se, että ihmiset hakeutuu paljon tämän onnellisuus- ja elämäntaitoteollisuuden äärelle myös sen takia, että ne haluaa pois tästä suorituskeskeisestä yhteiskunnasta ja elämänmuodosta. Eli moni todellakin niin kuin kärsii siitä ja haluaa etsiä toisenlaisia olemassaolon tapoja, toisenlaisia arvoja. Eli tavallaan ne, jotka polkee siellä oravan pyörässä, niin toiset haluaa rikkoa sen koko pyörän tai heittää sen jorpakkoon, eikä halua olla niin kuin missään tekemisissä sen kanssa. Ja varsinkin sellaiset ihmiset ehkä, joilla on taustalla juuri tällaista työperäistä masennusta tai työuupumusta, usein hakeutuu tällaisten palveluiden pariin. Ei niinkään välttämättä tai edes ensisijassa siksi, että yrittäisi kuntouttaa itseään työhön, vaan enemmänkin siihen, että yritetään kuntouttaa itseä elämään.
Eikö ole toisaalta hyväkin, että ihmiset yrittää itse tehdä jotain, että ne ei täysin romahda tai ajattele, että terapia tai jotkut pillerit ratkaisee tämän asian, että he etsii jotain tällaista?
Joo, kyllä mä näen hyvänä sen, että ihmiset pyrkii miettimään niin kuin vaihtoehtoja ja myöskin siellä voi yhdessä tavallaan jakaa näitä kokemuksia muiden kanssa ja kenties niin kuin esimerkiksi huomata sen, että nämä kokemukset työelämän kärsimyksestä ei ole vaan mulla, vaan nämä on esimerkiksi monilla muillakin. Mutta se, mikä on ehkä huolestuttavaa, on se, että mä esimerkiksi kohtasin tutkimukseni aikana useampia ihmisiä, jotka ei ollut sit saanut apua esimerkiksi työterveyshuollosta tai vaikkapa ammattiliitoista. Että oli yritetty viedä näitä asioita eteenpäin myös meidän ihan tämmöisten perinteisten työsuojeluorganisaatioiden kautta. Että tuntuu siltä, että sillä puolella ei aina myöskään onnistuta puuttumaan näihin työelämän ongelmiin. Ja vaikka nämä erilaiset hyvinvointipalvelut voi olla ihmisille itselleen hirveän tärkeitä juuri siinä hetkessä, että pystyy jotenkin selviytymään tosi vaikeissa elämän tilanteissa, niin meidän pitäisi kuitenkin myös tässä yhteiskunnassa pyrkiä vaikuttamaan niihin tavallaan juurisyihin ja rakenteisiin, jotka aiheuttaa sitä kärsimystä siellä työssä. Eli puuttuu niihin työn rakenteisiin ja työn organisointiin. Eli ei vaan niin, että yritetään kannustaa ihmisiä jotenkin sinnittelemään siellä työelämässä ja kestämään sitä työn raskasta painoa, vaan enemmänkin miettiä, että miten se paino voisi olla ihmisille inhimillisempi, miten se työ voisi olla jotenkin inhimillisempää niin, että ihmiset ei siellä tyystin uuvu.
Tarjolla on myös monenlaista elämäntaidon koulutusta, joka voi sekin saada ihmiset voimaan pahoin. Sosiologian professori Suvi Salmeniemi.
Joo, kyllä mun tutkimuksessa ihmiset myös kertovat erilaisista tämmöisistä onnellisuuden varjoista ja pettymyksistä. Et yksi sellainen aika usein esiin tullut kysymys liittyy just tällaiseen niin kuin valtasuhteisiin ja etiikkaan ja vastuuntuntoon. Eli osa oli hyvin kriittisiä siihen, että tällä kentällä saattaa olla esimerkiksi sellaisia toimijoita, joilla ei ole riittävää koulutusta vaikkapa tällaisten erilaisten elämänhallinnan tai elämäntaidon koulutusten järjestämiseen, että jos annetaan neuvoja ihmisille, niin olisi hyvä tietysti, että siellä taustalla olisi jonkinnäköistä tietoa tai asiantuntemusta. Eli osa oli hyvin kriittisiä sitä kohtaan, että joku on käynyt jonkun viikonloppukurssin ja sitten tulee vaikkapa vetämään jonkinnäköistä tunne-elämän lukkoihin liittyvää koulutusta ja sinne saattaa tulla ihmisiä, jotka on todella vaikeissa elämäntilanteissa. Ja voi olla niin kuin pitkäaikaisiakin vaikkapa mielenterveyden ongelmia, että missä määrin kouluttajat on aina, missä määrin heillä on niin kuin riittävästi tietoa ja osaamista tämmöisten asioiden käsittelyyn, tai selvittävätkö he niitä riittävästi etukäteen, että he tietää minkälaisia kysymyksiä näiden ryhmien osallistujilla on, koska monet painotti nimenomaan sitä, että jos he ovat vaikkapa elämäntaidon valmentajia, niin he eivät ole terapeutteja, he eivät ole psykologeja eikä psykiatreja ole hyvin tarkkoja tästä tavallaan tämän tyyppisistä niin kuin vastuukysymyksistä, niin heitä saattoi hyvin paljon häiritä sellainen, että joku järjestää sellaisia koulutuksia, joissa luvataan, että nyt tämän viikonlopun aikana sun elämä muuttuu täysin ja sitten siellä saattaa tullakin paljon pettymyksiä ihmisille, kun näin ei käy. Ja voi olla, että rahat on mennyt ja mieli on paha sitten maanantaina. Toinen asia, joka tuli esiin myös, on tämmöinen niin kuin, ikään kuin tämmöisen dogmatismin ja ehkä tietynlaisen tämmöisen hyvin niin kuin jyrkän neuvon antamisen ongelma. Eli osa mun tutkittavista vertasi tällaista onnellisuuden ja hyvinvoinnin kenttää välillä jopa kulttiin tai tämmöiseen lahkoon. Eli ajateltiin, että on ongelmallista, jos ihmiset ottavat itselleen ikään kuin tämmöisen gurun paikan ja jakelevat hyvin tämmöisiä jyrkkiä ohjeita, että tee näin tai näin tai näin. Ja sit sä oot niin kuin onnellinen, jos et sä seuraa mua, niin sitten tavallaan sä jäät ulkopuolelle. Eli tämän tyyppisiä huolia tuli myöskin esiin ihmisiltä, jotka itse on niin kuin mukana tällä kentällä ja katsoo sitä sisältä päin.
Salmenniemi on myös selvittänyt, miten self-helpia lukevat ihmiset siihen suhtautuvat, itse asiassa varsin kriittisesti.
Aika monet lukee tällaista kirjallisuutta melko ehkä, sanotaan, ohuesti tai sillä lailla ei mitenkään hirveän syvällisesti, että varmaan ehkä vähän samalla tyylillä, kun saatetaan katsoa jotain TV-ohjelmaa tai lukea vaikkapa naisten lehteä. Että aina se ikään kuin se sitoutuminen siihen kirjaan ei ole mitenkään kauhean syvällistä. Että monesti ihmiset lukee vähän sillä lailla, että joo, että mä otan ton jutun, toi jotenkin sopii mulle. Mutta aika valikoivasti ja myöskin niin kuin usein mun mielestä kriittisesti. Et toki on paljon ihmisiä, jotka myöskin niin kuin täysin rinnoin haluaa allekirjoittaa myöskin tällaisia ajatuksia. Mutta suomalaisten lukijoiden kanssa mä olen myös huomannut sen, että monet on aika sillä lailla juuri valikoivia ja kriittisiä, että osa lukijoista esimerkiksi kertoo, että heitä häiritsee sellaiset kauhean yksioikoiset neuvot. Eli sellainen, että kun teet näin ja näin ja näin, niin sit asiat muuttuu.
Uushenkisyys ja self-help ovat joka tapauksessa merkittäviä ilmiöitä kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti.
Kyllä ne on merkittäviä juuri sitä kautta, että ne on niin näkyvästi läsnä monella tapaa meidän kulttuurissa, vaikka mediaa, jos ajattelee sekä sosiaalista mediaa että perinteisempää mediaa. Samoin ne on läsnä juuri monien ihmisten tämmöisissä ihan arkipäivän käytännöissä. Saatetaan käyttää meditaatioappia puhelimelta, että ylipäänsä tämä kaikki uusi teknologiakin on tuonut tämmöiset ilmiöt paljon vahvemmin osaksi meidän arkea. Et kyllä se on niin kuin merkittävä ilmiö ja juuri sen takia, että se on niin suurella tapaa läsnä meidän kulttuurissa, meidän arkielämässä, niin sitä on niin kuin syytä tutkia, jotta me ymmärretään tavallaan myös sitä, että mihin tarpeeseen se vastaa ja sitten, että me ymmärretään myöskin niitä, että minkälaisia mahdollisesti niin kuin hyviä puolia siinä on ja sitten toisaalta myös sitä, että minkälaisia ongelmia tai vaaroja tai haittoja siihen voi liittyä.
Liittyykö se jotenkin siihen, että uskonnon merkitys meidän elämässä on vähentynyt?
Kyllä varmaan osittain liittyy myös siihen. Ja on myös huomioitu se, että ihmiset myöskin ei välttämättä ole enää samalla tavalla kiinnostuneet semmoisesta niin kuin perinteisestä organisoituneesta uskonnosta, vaan haluaa myöskin tämmöisen niin kuin hengellisen elämän piirissä jotenkin tehdä niitä yksilöllisiä valintoja. Että mä en halua sitoutua vaan tiettyyn uskontoon, vaan mä haluan ottaa tämmöisiä erilaisia elementtejä vähän niin kuin erilaisista uskomusjärjestelmistä ja muodostaa niistä tämmöisen mun oman yksilöllisen uskomusjärjestelmän. Eli varmasti niin tämmöinen uushenkisyys on niin kuin kasvattanut suosiotaan juuri samaan aikaan, kuin vaikkapa perinteisten uskontokuntien jäsenyysmäärät on laskussa.
Sosiologian professori Suvi Salmenniemi ei halua neuvoa meitä, kuinka välttää hyvinvointiin sairastumista tai kuinka meidän pitäisi elää, koska hänen mielestään jokainen etsii itselleen sopivaa, hyvää elämää omilla tavoillaan ja löytää polun sinne. Hyvinvointia voi tavoitella, mutta kohtuus kaikessa, kultainen keskitie vai miten se nyt olikaan. Kuulostaa ehkä lattealta, mutta niin se vain on. Sillä hyvinvointiinkin voi sairastua. Liiallinen hyvinvoinnin tavoittelu ajoi Liisan lopulta loukkaantumiskierteeseen ja terapiaan. Hänen viestinsä on hyvä pitää mielessä. Hyvinvointia ei ikinä tavoita, jos jo itse tavoittelu ei tunnu hyvältä. Ja elämästä on lupa nauttia. Joka suunnalta tulevan hyvinvoinnin ihannoinnin voi jättää omaan arvoonsa. Sunnuntaihiihto on ihan ok, aina ei tarvitse treenata verenmaku suussa. Onnellisuudesta on myös tullut isoa bisnestä, joten on hyvä olla hereillä erilaisten koulutusten ja gurujen kanssa. Seuraavassa jaksossa pohdimme, tarvitaanko onneen onnellinen lapsuus. Entä miksi jotkut selviävät rankasta lapsuudesta paremmin kuin toiset? Kiitos, kun lähdit mukaan etsimään onnellisuutta tieteen keinoin.